külavahelood.
Tere! Tänast saadet Külavahelood alustame ühe ammuse lauluga. Ja kohe, kui see laul on eetris ära kõlanud, räägime, miks just see lugu. Täna on minu vestluskaaslaseks kolleeg Ahto Nellis, Ulaküla noormees. Ja Ulakülast õigemini siis Ahto ammugi pole enam Ulaküla poiss, tegelikult on ta rohkem ikkagi Orissaare noormees. Nüüd siis kuressaarlane läks vaatama, kuidas see külaelu ja üldse elu Vietnamis on. Ja läks ajal, mil vietnamlased tähistasid sea aasta algust selle vastuvõtmist. Aga kui tulla selle laulu juurde nüüd tagasi, Ahto, ma valisin selle laulu just sellepärast, et kui mina olin noormees ja veel koolipoiss, siis isegi koolipidudel ansamblid seda lugu mängisid ja selle järgi sa isegi tantsida. Ja pealegi Saarema oma mees Enno Käo siis seda lugu peoleo koosseisus esitab ja see kuidagi pani ka mind huvi tundma Vietnami vastu ja nagu sina rääkisid, siis tollal ju ka kirjutati väga palju Vietnami sõjast, sellest vastuseisust vietnamlaste ja Ameerika ühendriikide vahel. Ja nüüd on jällegi Vietnam siis maailmas tähelepanu keskpunktis. Kui me seda lugu siin salvestame, ilmus Postimehes siis ka selline pilt Welcome to Vietnam ja siin siis sellel pildil on Vietnamis Põhja-Korea liider Kim Jong-un ja Ameerika ühendriikide president Donald Trump ja noh, ajakirjanduses ja teles raadios on juba sellest kohtumisest ka väga palju juttu olnud, nii et praegu on siis jah Vietnam ja Hanoi maailma tähelepanu keskpunktis. Aga sina läksid siis sea aastat vastu võtma Vietnami. Miks sa just valisid rannusihiks seekord Vietnami?
No võibolla oleks õige mõelda, et see aasta võttis hoopis mind vastu seal Vietnamis, sest ega noh, tihti peale, kui me oleme reisidel käinud siin erinevates paikades ja noh, pärast mõtled, et oleks võinud võibolla natuke rohkem eeltööd teha, eks me teadsime, et see uue aasta või aasta vahetus siis kusagil seal kandis on, ega täpseid kuupäevi midagi ei teanud, aga siis kui me olime koha peale jõudnud ja tegelikult see aastavahetuse selline ootus või melu, see jõudis meile kohale juba kõige esimeses taksos, kui me maandusime Ho Chi Minhis, endise nimega Saigonis siis, ja kohalik taksojuht siis hakkas rääkima, kuidas neil on, kõik ootavad seda, kaasa arvatud siis tema ootab aastavahetust ja tegelikult ta ei ela üldse seal Ho Chi Minhis, vaid umbes 4-tunnise rongi sõidu kaugusel sellest linnast maakohas, kus tal siis pere elab ja tema siis on tulnud sinna suur linna lihtsalt tööle, töötab taksojuhina, teenib Vietnami mõistes päris head raha, aga näeb ka päris kurja vaeva seal nimel ja siis saadab jälle koju raha, käib üle 3-4 kuu, saab koju korraks ja kuna aastavahetus või siis just nimelt see hetk on vietnamlaste jaoks aasta kõige olulisem püha ja siis ongi tõesti, et kõik lähevadki kodudesse ja on, istuvad seal perekonniti koos ja kusagil väljas ei käi, siis nagu on Vietnamis elu just kui nagu välja surnud selle ajal. Aga ta rääkis jah pikalt, et kuidas tal ikkagi kaks tütart kasvab ja käivad koolis ja peab ikka neid koolitama ja raha andma ja töötab siis 100 tundi nädalas Saksu roolis. No igaks võib ise arvastada, et kui palju siis ikkagi hommikust hilis õhtuni ja teenib siis 500 Ameerika dollarit umbes teenib kuus, mis muuses Vietnami mõistes on päris jäbalk. Ja siis ta näitas seal järjest, see sõit oli umbes 1/2 tundi, sõitsime taksoga ja siis, et näed, siin on kollane ja punane ja siin on kollane, punane, lilled, kaunistused, kollane ja punane on just siis nagu Vietnamis selline aasta vahetust ülistav selline värvikombinatsioon ja igasugused ornamentid, kaunistused, lilled ja muud kõik sellised on siis just nimelt kollast ja punast värvi. Ja samamoodi on neid kollaseid lilli, no kus üldse mingid lilli müüakse, siis on need lilled kollased, need on krüsanteemid tavaliselt ja noh, neid kohti, kus need müüaks on tohutult palju ja ka näiteks sõiduvahendid, olgu selleks siis paat, buss, auto või mis iganes sõiduvahend, ka need on nende lilledega tavaliselt ära ehitud, et kas siis on pandud rohkem lilli või vähemalt üks selline kollan lille kimbukegi autode niimoodi esiotsa või ninna, et see siis juba näitab, et aastavahetus on tulemas.
Sina olid juba reisile välja sõitnud ja mina võtsin siis laupäeval 2. veebruaril kodus postkastist ajalehe ja postimehel vahel on ka Arter ja loen, et see aasta algab siis jah 5. veebruaril ja see on siis Vietnamisse aasta kõige tähtsam päev ja veel on siin kirjas. Noh, nimetavad seda tetiks. Teti ajal reisimine võib panna kannatuse proovile. On see ju aasta kõige kiirem aeg. Miljonid vietnamlased lähevad nädala enne pidustusi liikvele, et aastavahetuseks lähedastele külla jõuda. Ja siin on veel kirjaks seda, et lisaks saab samal ajal riiki saabub arvukalt hiinlasi, et siin uut aastat vastu võtta. Kõik see tähendab, et hotellid on külastajates tulvil, bussirongi ja lennupiletite hinnad tõusevad lakke ja need müüakse varakult läbi. Ja siin on ka siis hoiatus inimestele, et selle ajal mitte Vietnami sõita ja ma siis mõtlesin, et no näed, Ahto juba läks, ma ei jõudnud teda hoiatada, see leht ilmus liiga hilja ja kui sa rääkisid siin punastest ja kollastest värvidest, näed, siin on ka pilt, kus siis need punased ja kollased on siin esiplaanil. Nii et seda sa siis nägid ka oma silmaga, et tõepoolest rahvast oli palju ja kõik sebisid edasi tagasi ja siis olid kokku tulnud kodudesse selleks, et seda tähtsat päeva tähistada.
No jah, aga meie see nii-öelda see reisimise hetk või sõitmise hetk ei tegelikult natukene varasemas aega, et võibolla me siis täpselt sinna aastavahetusel oma sõitmisega ei sattunud. Me jõudsime Vietnamisse 29. jaanuaril ja viibisime paar päeva siis seal pealinnas Ho Chi Minhis. No sellest oli küll näha, et aastavahetus hakkab kätte jõudma, et meil oli plaanis minna sealt Ho Chi Minhis siis umbes 300 kilometri kaugusele rannikule ja sealt edasi siis laevaga saarele, mille nimi on Pukok. See on selline, selline turistisaar, aga seal elab väga palju kohalike inimesi. Ja algselt oli plaan võtta see vahemaa lennukiga, siis Ho Chi Minhi ja Phuoki vahel, sest seal lennukid seal lendavad, aga seal oli tõesti, olid, kui tavaline selline lennupilet maksab Ho Chi Minhi ja selle saare vahel, noh, alla 100 euro on vist ots või midagi sellist, siis nüüd aastavahetusepaik oli tõusnud see üle 200 euro ja kuna see oleks nii kulukaks läinud, et siis me valisime sinna saarele minekuks hoopis teise tee ja rentisime või noh, koos juhiga selles mõttes on sellise väike bussi, kuhu ainult meie seltskond siis ära mahtus. Siis...
Kui suur seltskond oli ja kes oli seltskonnas?
No meil oli kaks perekonda, meie pere kolm inimest ja siis meie sõprade pere Tallinnast täpselt samamoodi kolm inimest, et siis pere, ema, isa ja umbes sama vana laps nagu meie oma, et siis kaks sellist viieaastast tegelast ja siis kaks ja neli täiskasvanud inimest, et selline seltskond.
Nii et see lehelugu on siis tegelikult ikkagi hoiatus, et tõepoolest need pileti hinnad seal kerkivad nagu sa ütlesid, et lausa kahekordseks ja rohkemgi veel.
Ja no lennuki piletite puhul ja tõesti see niimoodi toimis. Samas me nägime päris palju seda ka, et kohalikud sellised noh, nii-öelda ärivaistuga inimesed üritavad seda olukorda, kus siis aastavahetus on tulemas, ka igal sammul ära kasutada enda kasuks. Noh, kuna osad asjad on veetamist suhteliselt nõrgalt reguleeritud, üks selline asi on näiteks valuutavahetus ja valuutat vahetavad seal põhimõtteliselt suvalises poes võid endale valuutat vahetada ja sellest nagu ei ole mitte midagi ja see on täiesti lubatud asi. Et siis, kui me siis olime selle väikebussiga selle 300 kilometrit läbi Vietnami külasid siis ära katnud, see sõit kestis meil 8 tundi ja jõudsime sinna sadamasse, kust läks siis laevsaarele. See oli siis, mõned päevad enne seda aastavahetust või paar päeva. Siis mingisugune kohalik tegelane tuli ja ütles, et kui te sinna saarel lähed, arvestage sellega, et nagu aastavahetus tuleb, kõik kohad on kinni, seal mitte midagi, seal raha vahetada ei saa, mitte midagi teha ei saa, et vahetage siin ära, eks ju, noh, siis ilmselgelt juhatas mingis enda kohta, eks ju, kus tema nagu oleks seda kasu saanud. Noh, nii hull see asi muidugi olnud, et seal kõik oleks nagu täiesti välja surnud ja kinni olnud, aga tõesti, jah, kui me sinna saarele siis läksime ja kui siis saabus see hetk, mil aasta vahetus tuli, siis oli ühtekki selline vaikus maad võtnud. Me rentisime rollerid, sõitsime seal peredega mööda saart ringi ja väga huvitav kogemus, sest et just paar päeva varem oli see kõik saar kihanud nagu herilase või sipelga või mis iganes pesa, eks ju. Ja uue aasta hommikul me olimegi kaks rollerit, oli seal tee peal ja sõitsime uhkes üksinduses, et ei tulnud meist mööda mitte keegi ja ei tulnud ka vastu mitte kedagi. Noh, mõned üksikud turistid, nagu meiegi. Aga noh, teed ääres oli näha, kuidas inimesed istuvad oma kodudes, noh, tavaliselt on neil majad ees sellised varjualused või noh, sellised kodud on pool lahtised sellised, et vaatad tee pealt võid ikka näha, mis seal sees tehakse.
Mida jõuakse, mida süüakse?
Jah, noh, nii lähedalt me ei näinud, mida nad seal paras jõgu endale suhu pissid või mida jõida, aga väga palju mängiti laua mänge, ma panin tähele. Et, ja tundus,
see ei ole lihtsalt male ja kabe, vaid ikka sellised rahvuslikud lauamängud.
Jah, midagi sellist, et kahjuks ei olnud võimalust kuskilt seda uurida, et mis asja nad seal täpselt nagu mängisid, aga lisaks lauamängudele mängitakse mingisuguseid sellised õnnemänge, sain ma ka aru. Enne seda aastavahetust müüdi väga paljus kohtades just kohalikel mingit loteriipileti moodi asju. Ma kujutan, et nagu meil on mingi bingo lotta või midagi sellist ja siis sel samas aastavahetus, kui need kodud istusid, päris mitmes kohast olid näha, et need samad piletid olid neil käes ja siis möllasid seal nendega, et ma ei tea, siis mingi kohalik komme võib-olla on rohkem õnne.
Oleks ütle võinud teha väikese eksperimendi ja küll on minna lihtsalt uudistama, ma arvan, et ega teid tagasi ei oleks löödud.
No seda peab küll ütlema, et üldiselt Vietnam inimene on selline... Pigem on ta lahke, jah, et sellist vihast või vihase näoga või tõrksat vietnamlast vist ei näinudki, mitte ühtegi isiklikult ei kohanud, et pigem on nad sellised rõõmsad ja noh, seoses sellega, et neil ikkagi on see režiim seal natukene teistmoodi, siis tundub, et on natuke see tüüpiline vietnamlane natuke ka selline allaheitlik või ma ei oskagi seda seletada, aga sellist nagu noh, arrogantsust ja ülbust ja sellist asju nagu ikkagi naljalt ei näe. Nad on ikkagi head inimesed.
Kes teil siis selle marstruudi, nagu öeldakse, kirja pani ja miks just saarele ja miks just selline marstruut?
Vietnam on ju väga suur ja lai ja seoses sellega, et ta nii suur on, siis on seal ka ühes otsas võib-olla täiesti ühesugune kliima, teises otsas täiesti teistsugune, aga kuna on ikkagi selline külm ja niiske aeg meil siin Eestis, et siis esimene selline valik oli siis see, et see koht või kus me siis läheme, et see võiks olla selline soojama poolsem, eks ju, et saaks päikest ka ja noh, tänapäeval on ju selles mõttes lihtne, muidugi on võimalus minna reisibüroosse ja lasta endal kõik ette taha ära teha, võtsida valmis kõik ja soovitada ja nii edasi, et noh, me oleme natukene selles mõttes tahame ise asju ajada ja tavaliselt siis noh, internetist on ju leiab mida iganes, eriti neis kohtades, kus inimesed käinud on kirjutatud igasuguseid reisikirju juba eestlasedki on palju seal käinud ja no, üleüldse kus nad ei oleks eks ja tihti peale pannakse seal pikalt siis ka jutud kirja, kirjutatakse üsna detailselt ja tihti peale ka lahti et kuidas miski asi on ja nii edasi. Ja siis me otsustasime ka lihtsalt, et kuna seda saart on väga palju kiidetud just nimelt selle looduse pärast, sooja ilma pärast ja ka piisavalt palju on seal siis teha ja piisavalt palju saab ka puhata, et siis me seekord otsustasime, et kuna lapsed olid ka kaasas, et siis lõputult Vietnamis jõua nagu ringi sõita, et vahemaad on pikad ja eelmisest reisist, kui me käisime Taimaal, on meil kogemus olemas, et neid vahemaid katta ei olnud nagu seal mingisugune probleem, sest esiteks sõidukid on mugavad ja teed on väga head. Vietnamis oli põhimõtteliselt nagu vastupidi, et nagu mõtlesin ennem, et 300 kilometrit oli vahemaa, mis me pidime siis katma ja noh, see oli küll väga huvitav, sest et me muidu me poleks sellist seda külaelu sealt näinud, et mis seal selle Mekongi jõe ääres on ja toimetab, aga see, need teed on seal tõeliselt kehvad ja see 8 tundi oli, noh, võtame meil selline aukliku kruusatee peal 8 tundi, roolis siis hullumeelne autojuht, aga ega seal, kuna seal Vietnamis on liiklus ongi väga hull, siis ega seal alla hullu autojuhi vist ei saagi kuidagi, et siis me oleks jäänudki sinna tee peale.
Sa juba rääkisid, et taksojuht, millega te kõigepealt siis sõitsite või takso, millega sõitsite selle juht, siis andis teile üsna põhjalik ülevaate Vietnamist, rääkisid ka värvidest, et kollane ja punane ja ma loen siit Arterist, et just seda püha teal, et mida kirjumad need värvid on, seda uhkem ja inimesed kannavad siis ka noh, ma ei tea, kas kollast ja punast või sellised erkusid värve, kas panid ka seda tähele?
Jaa, absoluutselt, et ega vietnamlane tundub, et ei ole väga tagasõidlik, mis puudutab just nagu värve ja sellised asju, et mida ergum, seda parem, mida kuldsem, säravam ja edasi, et kõik need lähevad nagu loosi, et selles suhtes mingisugust sellist noh, ma ei tea siis, kas võlts tagasihoidlikust või üldse tagasihoidlikust nagu ei ole. Et kui on vaja, et ikka säraks, siis säravad. Ja
mehed kannavad ka samamoodi lillelisi.
Jaa, absoluutselt. Ja meil noh, mitmel pool ju aastavahetuse paik mängisid ka televiisorid. Ja vietnamisele teti või siis aastavahetuse teleprogramm näeb siis välja umbes selline, et tulevad sellised muusikasaated või laulusaated, kus on siis, noh, natuke meenutab võib-olla sellist vene estraadi, et on kõik on hästi suure jooneline, uhked kostüümid ja need laulud iseenesest on siis sellise lääne popmuusika ja Vietnami rahvamuusika selline imelik segu, aga seal on ikka tõeliselt superstaarid ja no need samad superstaarid siis tavaliselt lauldi duette, et salmi esimese poole mees ja teise poole naine või vastupidi, ja sellised maratonid tundide kaupa, kus siis lauldi ja noh, enamus nendest lauludest olid siis sellised aastavahetsega seotud ja armastuse laulud, nii palju kui ma sealt aru sain.
Vietnami keelest aru sain.
Jah, noh, ja Vietnami keelest väga hästi aru ei saa ja kui noh, üldse nüüd keele juurde minna, siis selline tavaline vietnamlane ei räägi üldse mingisugust muud keelt peale vietnami keele. Need, kes tegelevad turistidega, need on mingil väga algelisel tasemel ikkagi inglise keelt nagu või inglise keele ikkagi ära õppinud.
Aga see sama taksujuht?
No, temal oli ka niimoodi, et ikka pooltest sõnadest pead nagu mõistatama, et mida ta öelda tahtis, sest et nende Vietnami või üldse selle kandi nagu foneetikas ei ole vist teatud häälikuid, eks ju, nii palju kui ma aru sain ja neile noh, osad häälikud jäävad ütlemata lihtsalt, näiteks S on ikka väga keeruline vietnamlasel tulema. Ja siis räägitakse lihtsalt, aga ilma need S-id, et eks ju kogu see asi ja noh, katsu siis aru saada, aga noh, kuidagi ikka sai. Ja see ja kogu see keele asi, noh, et kuna ikkagi turistidele või turist on seal väga palju, noh, siis paratamatult igasugused sildid ja muud asjad ikkagi peab ju tegema inglise keeles, noh, mitte ainult, sest et ka väga palju on vene keelt kasutatakse, sest et vene turist on seal palju. Et siis selle inglise keelega käiakse mõnusalt vabalt ja loominguliselt ringi, sest et noh, sellist kas siis menüüd restoranis või mingit seina peal olevat silti või mida iganes, sellist leida, kus ei oleks nagu mõnda mingisugust sellist viga seest, noh, konkreetselt täheviga, et noh, väga keeruline. Et väga vigane on see inglise keel, mis on kirja pandud, aga noh, lõunamaine värk ja võetakse nagu vabalt, et esimene selline tore lõunamaistelist nagu natuke ükskõikne olemine võttis meid vastu siis lennujaamas kohe seal Ho Chi Minhis, kui me ei olnud veel riiki sisse saanudki, seal oli üks siis mingisuguseid tolli reegleid kujutav silt, pandud siis keset koridori püsti, tagurpidi lihtsalt nagu. Lihtsalt oligi ingliskeelne tekst, aga täiesti tagurpidi seisis. Ja noh, ma ei usu, et see pandi nagu 5 minutit enne seda, kui meie sinna tulime. See oli lihtsalt, ilmselt oligi seal seisnud.
Oleks üldse pidanud Viki Antsu kaasa võtma, et tema seisab pea peal ja oleks teile selle teksti soravalt ette lugenud.
Ja, just nii. Aga nii palju, kui ma nendes soojades maades käinud olemegi või olen, et olengi aru saanud, et kõik ei pea nii väga ornungis olema, et meil on need asjad natukene teistmoodi.
Ja kui nüüd rääkida veel muusikast, sa siis said ülevaate Vietnami popmuusikast vaadates televiisorit teleekraanilt, aga sa ise oled ju muusik ja noh, ma arvan, et ikka väga paljudel aastavahetustel on ansambel Onud siis tantsitanud inimesi siin kas Saaremaal või ka Mandri-Eestis ja ma ei tea võibolla, et ka välismaal või kus iganes, aga nagu ma sain aru, Vietnamis siis sellist kommet ei ole, et aastavahetusel jälgab see aasta, et tullakse kodudest välja ja korraldatakse pidusid, tantsitakse ja tuntakse end rõõmsatena.
Seal on sellist, nagu meil kogunetakse kuskil kuuse all ja peetakse pidusid, et tõesti sellist kommenti ei ole. On jällegi sellise religiooniga seotud tavad, käivad siis mingisugused sellised grupid mööda tänavaid, kellel on kaasas siis draakoni sellised noh, draakoni pea ja siis tantsitakse ja mängitakse trummi ja tehakse sellist traditsioonilist. Aga tõesti, jah, sellised rahvapidusid ei peeta. See on pigem on see kogu see aastavahetuse asi tundub, et on nende jaoks pigem selline kodus olemise, vaikselt olemise ja selline oma perega kokkusaamise nagu hetk, mitte niivõrd, et tuleks nagu välja ja läheks endast välja ja pidutseks meeletult nagu meil see käib.
No 300 kilometrise bussisõidu ajal nägite siis seda Vietnami bussiaknast ka külaelu ja sa rääkisid siin, kuidas nägi välja seal elu või külad jõe ääres. No kui korrutada meie Nasva jõega, kevadel paadid lähevad popsudes välja, mehed lähevad kalale, tulevad õhtupoole või ükskõik siis, mis ajal olenevalt, millal nad välja läksid kala saagiga tagasi. Kuidas see maaelu ja nüüd, kui rääkida konkreetselt sellest nendest jõealsetest küladest välja näeb, kas annab kuidagi mingit võrdlusjooni ka tõmmata Eesti küladega või Saaremaaga?
No tegelikult ei anna. Et no kõigepealt nii palju, et kuna Vietnamis on väga palju inimesi, siis kõik see 300 kilometrit, ega seal sellist hetke ei tekigi, kus ei ole nagu mingit küla parasjagu, et kogu aeg on mingi küla, eks ja. Mekongi jõgi, kus ääres siis põhielu ja tegevus seal käib, Mekongi delta on seal samas Ho Chi Minh ääres, Mekong on väga suur jõgi ja noh, Nasva jõega selles mõttes ei kannata ikkagi absoluutselt võrdlust, et Mekongi peal sõidavad ikka suured laevad nagu meil mere peal. Lisaks on see jõgi nii reostunud ja nii must, teda vist peetakse, kui ma õigesti mäletan, ka maailma kõige reostunumaks jõeks üleüldse. Sest noh, see prügi teema on üleüldse Vietnamis selline tõsine teema. Noh, meie jaoks, kes me käime turistide jaoks, eks ja me vaatame, oi, kes siin on maha visanud selle ja lõpuks on seda prügi nii palju igal pool, et lõpuks nagu harjud ära selle pildiga, et see on täiesti normaalt, igal pool on prügi, eks ju. Aga tundub, et kogu see suhtumine sellesse prügimajandusse või üldse oma ümbritsevasse keskkond, et kuna Vietnamis on inimeste see nii-öelda elatustase, noh, siin kohal me võiks juba ennast päris hästi tunda, aga nende elatustase on siis no mingisugused uuringud või mingid mõõtmised siis näitavad seda, et noh, umbes kui meil on SKP inimese kohta või mingisugused mõõtühik on 18 000, et siis Vietnamis on 4 000. Ja noh, võrdluseks olgu veel Norra, kus on mingisugune kas 50 või 60 000 ja näiteks Katar, kus on üle 100 000, eks ju, inimese kohta. Aga seal on siis 4 000. Noh, see nagu midagi näitab neid võrdlusi. Aga igal juhul tundub, et see prügi teema, jah, et see ei ole probleemina nendele veel nagu nii-öelda kohali jõudnud. Riiklikult on see asi üsna reguleerimata. Ja noh, kas või juba selline asi, et kui sa näed, et kalur läheb merele paadiga, eks ju, ja käib sealt üle parda, lendab kilekott sinna samas merre, eks ju, noh, et noh, kalur, kes ju meie mõistes või meie nagu mõtleme nii, et kui ma käin seal merel, eks ju, ja püüan kala, see on minul nagu elu või töö ja leib, eks ju, et siis nagu, kes siis veel nagu peaks mõtlema selle peale, et nagu meri võiks puhas olla, muidu ma mingil hetkel äkki ei saa sealt enam midagi kala, eks. Aga jah, tundub, et see, et meie ei oska nagu niimoodi mõelda nagu nemad. Võibolla kunagi läheb seal ka puhtamaks.
Jah, no see talgukultuur teeme ära ei ole veel sinna jõudnud, aga ilmselt linnades peatänavad ja ega need vist ikka nii väga prügised ei ole või samamoodi?
Seda prügi on tegelikult seal igal pool. Pigem on jah, et mõned üksikud kohad, mis on puhtad, aga üldiselt võib seda prügi seal näha igal pool. Aga nagu ma ütlesin, et sellega kuidagi harjub ära ja see muutub nagu selliseks tavapäraseks pildiks ja mingil hetkel ei pane tähele. Nüüd kui sellest külaelust rääkida, siis kohati jah, tõesti inimesed elavad nagu meie mõistes jällegi vaadates väga halvasti, et vaatad neid lagunenud või poollagunenud maju, noh, selliseid asju või selliseid ehitisi asju, mis oleks nagu näha, et noh, see nüüd millalgi ehitatud, eks ju, nagu uus või midagi, et kuidagi nagu väga vähe hakkas silma, kuigi seal väga palju ehitatakse, eriti turismipiirkondas, just mingid suuri asju, hotelle ja nii, aga just kui kohaliku seda külaelu vaadata, siis hästi palju on sellist ettevõtliku inimest, kes siis müüb midagi, et tihti peale ei ole need ärid nii-öelda väga originaalsed, et kui ikkagi on ananassi piirkond, siis on ananassi müüja, kõik müüvad üht sama asja, eks ju. Ja noh, see sõltub jälle ilmselt nagu nendest piirkondadest. Siis mis veel? Noh, Vietnamis üle üldse. motoroller on põhiline sõiduvahend, autosid on seal suht koht vähe ja noh, kui seda taksojuhti uskuda, kes siis meid sõidutas ja rääkis natuke statistikast ka, et selles samas Ho Chi Minhis elab siis 14 miljonit inimest ja on 7 miljonit motorollerit, eks ju. Noh, see on siis üldarvuga, et kõik vanurid ja lapsed kõik sinna kaasa, et neid rollerid on tõesti palju ja noh, need, kes on Aasis käinud, need teavad, et ei ole asja põhimõtteliselt, mida ei saaks rolleri peal kanda, et olgu selleks mööbel, külmkapp, no päris klaverit ma ei näinud, et keegi oleks tassinud, aga haned korvis või tõesti mingid suured mööbliesemed, et kõik mahub rolleri peal ära.
Kui kiiresti nad sõidavad, need rollerimehed või naised? 40-50 või ka kiiremini?
No sellist arutut uhamist tegelikult ei ole ja see on sellega, et seal on neid rollerid tõesti väga palju ja teed on suht koht kitsed ja kehvad, et siis ei ole see tempo väga kiire, ja? Aga samast on väga sujuv. Esmapilgul tundub, et see kõik on väga suvaline ja lihtsalt õnne kombel keegi kokku ei põrka, tegelikkuses on neil kogu aeg silmad igal pool selle asjaga harjub ära, eks ju, et sa pead kogu aeg jälgima, et kuskilt keegi ei tule kogu aeg signaali andma, eks ju, et endast märku anda, et kus sa oled või kus sa tuled ja kõik kogu aeg jälgivad ja see imekombel kõik see asi nagu toimib. Muja seda mandri Vietnami kohta ma ei oska öelda, et kuidas seal need nii-öelda regulatsioonid kiiruse mõttes on, aga näiteks seal saarel Phukokil on siis mõned üksikud sellised uuemad ja kiiremad lõigud välja arvata, kus siis on kiirust, võid sõita nagu nii kiiresti vist kui tahad.
Kiirteed?
Nii öelda kiirteed, jah. Noh, kui palju see roller ikkagi, kui kiiresti ta läheb, eks. Aga ülejäänud saarel ongi reegel 40 km tunnis on see liikumiskiirus ja ma ei näinud, et kusagil keegi oleks sellest nagu väga mitte kinni pidanud, et kohalikud ja kõik sõidavad sama tempoga. Ja tänu sellele, meiesugused turistid, kes siis läksid ka sinna liiklusesse just nimelt rolleritega, saime seal kenasti hakkama, sest et kuna see liiklusvool on üsna selline rahulik, sebimist on küll palju, aga ta on üsna rahulik, et siis jõuab seal niimoodi reageerida ja vaadata ja teha. Et jah, see 40 km tunnis on selline paras.
Nii et sellised liikluseeskirjad ka rahvusvaheliselt paremaga reegel, ma ei tea, kas saarel on ka valgusfoorid, kui on siis, kas ikkagi peetakse kinni, ma olen kuulnud, et ega igal pool, kui sütib punane tuli, juhatakse samamoodi, ükskõik, kas põleb seal punane või mitte üle ristee?
Üldiselt panin tähele, et kui ikkagi foor on paigaldatud, et siis ikkagi peetakse sellest foorist kinni ka. Noh, ega need kõik igasugused paremage reeglid ja reeglid, mis üldse liiklus on, et ega need muidugi alati ja igale inimesele ei kehti, mõni tuleb vastassuuna vööndiseks ja üritab kuidagi seda läbi põigelda. Aga mis on kogu selle sebimise juures nagu võrreldes nüüd jälle meie liiklusega ja meie selle lähiriikide liiklusega ikkagi äge, et seal ei ole sellist asja nagu liiklusraev, eks, millest meil on palju räägitud, et kui see nagu oleks, et seal ei ole nagu kohta sellele, sest et sellise sebimise juures ja kogu aeg keegi jääb kellegile kuskil ette ja kogu aeg tuleb mööda lasta ja ei ole sellist asja, et minul on nüüd õigus ja ma pean saama, eks ju, et mida sa siin trügid, kõik arvestavad kõigiga. Ja see tänu sellele see kõik nagu toimida saabki, et kui seal hakkaks mingit oma jõudu või oma õigust keegi näitama, eks ju. Isegi siis, kui keegi silmnähtavalt rikub liikluseeskirju, eks ta lastakse seal teest läbi ja sõidetakse edasi ja sellest ei ole mitte midagi, eks ju. Et keegi kellegile seal rusikaid näiteks ja sõimaks liikluses ja seda ma tõesti kuskil ei näinud. Et jah, nendest reeglis peetas kinni ja mis Vietnamis on muidugi mugavam meiesuguste või meie jaoks, kes me tuleme siit liiklusest, et liiklus on sama pidi. Et Tais näiteks on teispidine liiklus ja siis tuleb hakata tagurpidi mõtlema ja see võib tekitada nagu see keerulise olukord.
Sa kirjeldasid nii maju, mida sa külades nägid ja seal saare peal ja ka vietnamlisi, et nad ei ela hästi. Aga mida nad seal teevad, mida nad seal söövad, kas see toit tuleb kõik, nagu öeldakse, oma põllu pealt, oma saare põllu pealt või ka kusagilt kaugemalt nad veavad midagi sisse või?
Noh, eks Vietnamis on igasuguseid ja nagu ütlesin, nii suur maa, et seal kasvatatakse igasuguseid asju, aga noh, põhi ekspordiartikkel Vietnamis on ikkagi riis. Vietnam on, kui ma nüüd jälle õigesti mäletan, kas kolmas riisi eksporti ja maailmas üleüldse. Et neid riisivälju on, aga noh, ütleme, et need on ilmselt seal kuskil keset Vietnami rohkem, et nendes kantides, kus me väga, väga palju käinud, kuigi riisipõlde ja välju me seal nägime küll.
Riisi on muidugi põhitoid ka nende oma laua.
Jah, absoluutselt riisi nad söövad ja riis on ju ikkagi odav. Siis mis veel, kui nagu mõelda seda, mida nad söövad, siis väga palju või siis enamus tegelikult nende toidulauast on naturaalne, tulebki kas siis merest või põllult või
jaiast. See on koduloomi ka kasvatada, kuna algas see aasta, kas sigu ka näha oli?
Vaata, sigu me küll ei näinud kuskil. Olid seal mingite põldude peal sellised kentsakad veis tüüpi asjad, aga et seal pakutakse seal liha ka restoranides, siis arvata võib, et neid sigu ikkagi kuskil on. Aga no linnuliha on muidugi põhiasi ja neid kohti teede ääres, kus on siis sellised väiksed kanalad, kus seal samas tee ääres kohe raksti pead maha ja alati ka mitte pea maha, sest et nendel on köögis ka näiteks selline toit, et tellid kana ja see on terve kana. Selles mõttes, et ka pea, nokk ja kõik asjad on nagu küljes, et ja niimoodi on siis kana ära küpsetatud näiteks. Et jah, no natuke meie jaoks võib-olla sõike võõrastava, samamoodi siis nende partide anedagagi. Nokk ja kõik pea ja kõik küljes ja hakka sööma, eks ju, otsast. Et aga jah, seoses sellega, et nad söövad suhteliselt naturaalselt, et see nii-öelda tehis või töödeldud toit ei ole nendeni nii palju jõudnud. Nii et mõnes mõttes on see võib olla hea, et neil nii hästi ei ole praegu läinud veel. Ma ei märganud selle reisi jooksul vist mitte ühtegi ülekaalulist vietnamlast näiteks. Nad on kõik väga heas vormis. Ja ma arvan, et väga palju sellest ongi tänu just sellele, et nende see toidulaud on väga tervislik ja enamus toidust siis kasvatatakse ise või siis ostetakse turult, mitte mingisugusest kaubanskeskusest.
Ma ei tea, kas sina ka Vietnamis kuulsid, mida siis maa see aasta võib vietnamlastele ja meile kõigile tuua, kas sellest ka seal räägite, et kuidagi kõrvu kustis?
Selle kohta ma ei oska midagi öelda, et mida nad sellelt aastalt nii-öelda siis ootavad.
No ma võin sulle öelda, mida nüüd sina võid sellelt aastalt oodata ja loen seda siis siit samast arterist, mis annab siis Vietnamist ülevaate. Ja siin on siis kirjas, et 5. veebruaril algab kollase maasea aasta ja seda peetakse heaks raha-aastaks. Ja tõepoolest, et nüüd sa siis võid juba eeldada, et sellel aastal rikkus maija tuleb ja siin on siis veel palju teisi punkte, mida siis see aasta tuua võib, aga samuti on see aasta ka täis sõprust ja armastust, sest siga lihtsalt ongi lahke ja suuremeelne loom, on siis siin ära märgitud.
No, kui sa nii ütled, et...
Ei, ma siit loen lihtsalt,
raha,
jah.
Kui sa nii ütled, et raha ja sõprus ja armastus, siis tegelikult sümboolselt võib öelda, et kõik need asjad meid seal Vietnamis ootasid ka, et sõprust ja armastust, nagu ma ütlesin, et nad on sellised toredad lahked ja abivalmid inimesed, seda me nägime palju, aga no raha oli seal ka palju. Sest kuivõrd euro kurss võrreldes siis Vietnami tongiga on selline, et ühe euro eest saab päris palju kohalike tonge, siis meist said seal hetkega miljonärid ja noh, ütleme nii, et tavaline selline õhtusöök paaril inimesele maksab seal kusagil 200,000 to 400,000 tongi. Ja kursid on siis üldiselt sellised, et miljon tongi on kuskil 35 või midagi sellist eurot.
Aga kas sa kohtasid ka mõnda valget või mõjalt tulnud jaapanlast näiteks, kes on end Vietnami sisse seadnud ja teeb seal tööd või tegeleb päriga või millegi muu, kui ja tunneb end koha peal hästi?
No vaati, jaapanlaste kohta ma ei oska öelda. Jaapanlasi, no võibolla seal on tõesti, aga tõesti on näha selliseid Euroopast tulnud inimesi, kes siis kuna seal ikkagi on väga selgelt ikkagi ära aastas jagatud, et on kuivperiood ja on vihmaperiood ja kuivperiood on siis see, mis algab oktoobrist ja käib kuskil maini, eks ju, vihmaperiood on suvisel ajal meie mõistes, et siis põhi see turisti ja turismielu käib ikkagi nagu nii-öelda kuival perioodil ja selliseid eurooplasi oli seal näha küll päris palju, kes siis tõenäoliselt tulevadki nii-öelda enda talve käest siis sinna ja toimetavad seal mõned kuud ja ka siis peavad mõnda restorani või mõnda poodi ja siis lähevad jälle tagasi. Palju venelasi näiteks ajab äri seal ja on täitsa sellised vene nii-öelda poed.
No sõjast ameeriklastega on juba mitukümmend aastat möödas. Kas sa kohtasid ka mõnda Vietnamist oli kuidagi tunda, et see vim ameeriklaste vastu on säilinud või kas nüüd on kõik unustatud, elatakse rahus ja sõpruses?
Ei, sellist, ma millegi pärast arvan, et noh, ega me ju seal väga palju kohalikega ei suhelnud ja eriti ja väga sügavale selliste tõsiste teemadegi läinud. Aga ma arvan, et sellist vimma ei ole seda enam, et Vietnam üleüldse sõltub hästi palju turismist ja no mida sa siin ikka siis vimma pead. Aga sellist sõjaväe sellist eksponeerimist, no seal on suured militaarmuuseumid, kus siis oma seda võitu näidatakse ja no selle üle nad on ka küll tõesti uhked ja kogu see sõjaväe pool tundub, et on ka riigi poolt väga hästi toetatud, sest et kui tõesti sõidad seal ringi ja näed neid sarasid, eks ju, ja siis on üks uhke selline põhimõtteliselt uus tohutult suur kompleks okastraadide aadade peal, noh, et siis võib arvata, et see on sõjavosa, mis on tõesti on näha, et siin on kõvasti raha maetud ja neid selliseid sõjavosi on seal tõesti väga palju.
Me läheme oma jutuvõrjega nüüd hoopiski teise teema võtame ja tuleme Saaremaale, aga enne ütle, kas jäid rahule? Vietnami reis läks korda, soovitad teistelegi ja võibolla, et kavatsed tulevikus veel kord minna.
Noh, nende välisreisidega on alati nii, et kui hakkab läbi saama, siis on selline tunne, et ikkagi võiks natukene veel olla ja et siia ma tulen kindlasti tagasi, eks. Kuidas reaalselt elu läheb, noh, eks see näha ole, sest et olgem ausalt, maailm on suure lõi ja noh, oma elu jooksul võibolla mitu korda samas kohas käia võibolla ei oleks mõistlik, et neid toredeid kohte on ju palju. Aga noh, neile, kes nagu ootaks soovitust, siis jah, muidugi ma soovitan, et kui te ei ole väga sellist nii-öelda steriilsete nõuetega ja ei taha väga palju sellist puhtust ja korda, siis Vietnam sobib teile, Vietnam on lisaks kõigele muule, et seal on toredad inimesed, et Vietnam on väga põnev maa, väga mitmekülgne maa, seal on väga palju ilusat loodust, on lisaks kõigele puhtalt praktiliselt võttes ka väga odav maa. Noh, meie jaoks, et noh, see selleks, et seal nagu need rahanumbrid on suured, eks ju, aga kui nüüd see ikkagi eurodes ümber arvestada, siis tõesti ta on nagu praegu veel, kuigi noh, järjest rohkem leitakse Vietnam üles kui turismi sihtkohana ja noh, kindlasti see mingil hetkel ka neid indu tõstab, aga jah, Vietnam on soodne ja tore ja soe maa, et me käisime nüüd siis jaanuri lõpp, veebruari algus ja soojakraadid küündisid seal ikkagi 30-35 nii meri on ligemale 30 kraadi ja väga mõnus ja soe. Soovitan küll.
Õisel tänaval kustus tulede mäng kõnnin vihma käes kodutu hing, olen otsinud sind, leidmatuks jäänud saa.
küsin endalt vaid üht, miks pidid lahkuma. Minu südame olid vallutanud sa sinu võlule, end olin allutanud ma. Hämar nukruse hell on laadunud üle maa. Küsin endalt vaid üht, kus pean sind otsima veidi. Veidi veel tahaks hoida kätsinu käed. Sinu mõtted ja teod on hulluks ajanud mind. Süda rahutult tao, miks üksi jätsid mind? Vajun istmele toas, süüdanud poletud. Mõtlen suhtele, mis oli puhtam kui kull. Nüüd on mälestus vaid, mida meenutan taas. Küsin endalt vaid üht, miks pidid lahkuma? Helgi pakna peal piis, kuid pisar mun näo. Puude varjudes vaid sinu kujutist näen. Otsin lohutustöös, kas ka saan ma ei tea. Küsin vaid sügistul, miks pidid lahkuma? Veidi veel juba olla lähedal suun. Veidi veel tahaks hoida kätseinu käe. Sinu mõtted ja teod on hulluks ajanud mind. Süda rahutult tao, miks üksi jätsin mind? Veidi veel juba olla lähedal suun. Veidi veel tahaks hoida kätseinu. Öisel tänaval kustus tulede mäng, kõnnin vihma käes, kui kodutuhin. Olen otsinud sinn, leidmatuks jäänud sa. Küsin endalt vaid üht, miks pidid lahkuma?
Selle loo kindlast raadukuulajad tundsid ära, ansambel Onud, ja Ahto ongi selle ansambli liige. Mitmes aasta Onudel läheb?
Onudel jookseb praegu 28. aasta.
Aukartust ära tavarv.
Jaa, kui nii võtta tõesti, et noh, see on kuidagi nii märkamatult tulnud, eks ju, et 91. aastal me tegema hakkasime ja nüüd, kui Eesti Vabariigi aastapäev oli siin mõnda aega tagasi, et siis oli tore just seda taas iseseisvunud Eestiga nagu võrrelda, et me alustasime samal ajal, kui Eesti alustas oma nii-öelda teist olemist ja käime siis sama sammu nii-öelda.
Ja võib vist öelda nii, et iga aastaga muutute te üha populaarsemaks ja Saarema piiritest olete juba ammu välja jõudnud.
Noh, üha populaarsemaks, seda ma nüüd küll ei oska öelda, et kuidas sellega on. Pigem oleme säilitanud vähemalt viimase paarikümne aasta jooksul sellise mõnusa stabiilsuse, ütleks ma. Et kui lugeda neid mänge kokku, mis siis aasta jooksul on, et siis see on olnud, see number on olnud üsna stabiilne juba päris pikka aega. Ja ei ole seda numbrit muutnud õnneks ka majanduslangused ja sellised asjad, mis siin vahepeal olnud on, nii et see asi on kuidagi käinud ja ma ei teagi, kaua ta käib, ausalt öeldes.
No ma siin lugesin ette, mis Postimees kirjutab sea aastast ja siga siis toob rikkuse maija, aga ma ei tea ühtegi teist ansamblit, kellel oleks oma maja. Teil on Orissaares, nii et teie ka selle kandi pealt olete üsnagi jõukad.
No see on jälle selline nii ja naa, et noh, maja, see kõlab muidugi väga suursuguselt ja et
no, maja hoone.
Ja ma usun, et äkki mõnel bändil on ikka veel. Et jah, noh, kunagi sai selline otsus tõesti vastu võetud, et kuna me oleme juba selleks ajaks, siis olime juba nii pikki aastaid peolt peole käinud ja me arvasime, et meil võiks olla mingisugune ettekujutus sellest, et missugune üks selline kena peokoht peab olema, sest olime näinud ju neid igasugused ja noh, oleme näinud siiamaani, näeme. Et ja neid tuleb ka Eestis väga palju, neid biokohte praegu juurde muuses ehitatakse ja see on ka selline, selline tore asi, et just selliseid, selliseid, kus on hea pidu pidada, et mõisates tehakse ka pulm ikka siia maani, aga järjest vähem, et on ikkagi sellised suured hooned ja need asi. Aga jah, et siis tuli selline mõte, et teeme oma sellise peomaja ja ega me ju täpselt keegi ette ei võtanud, et mis moodi see olema hakkab, sest hakkasime otsast tegema, taotlesime toetust selle jaoks, panime oma, mis meil oli teenitud mängu ja nüüd on ta siis püsti, no, et seda öelda, et ta nüüd oleks valmis, seda muidugi ei saa, aga seda tüüpi majaga vist ongi nii, et see ei saagi kunagi vist valmis, et alati on midagi täiustada, alati midagi täiendada ja nüüd on ta juba nii kaua seisnud, et varsti on vaja hakata juba midagi seal remontima, eks ju, noh, et ta selles mõttes meil ikkagi nagu toimib, et peod käivad sees ja ta on natuke teistmoodi koht.
Ikkagi nüüd saab öelda, et see samm, mis te ette võtsid, on end õigustanud.
No igal juhul on õigustanud muidugi, et kui pidu on sees, inimesed on rõõmsad, suurtest akendest avaneb ilus merevaade, näiteks suvisel ajal, kui päike loojub ja edasi, noh, miks me peaksime siis kurvad selle pärast olema, et ikka oleme rõõmsad, et siin iläks.
Mitte inimest mahutab?
Kui nüüd sellised, kui me räägime sellisest, noh, näiteks pulma või mingist muust peost ja lauad sisse panna, siis pikkade laudade taha, nii et jääks veel korralikult ka tantsuruumi, mahutab ära üks 130 inimest. Et kui...
Umbest paras, nagu saarlased ütlevad.
Umbest paras, jah, ütleme, et selline 100 inimese pulm on tänapäeval üsna tavaline, et mõnikord on natukene rohkem, tihti on ka vähem. Aga kui, ega siis see ruum on selles mõttes multifunktsionaalne, seal annab teha mida iganes, kas või teatrietendust või konserti ja kui panna toolid siis nii-öelda kontsertasendisse, siis paneme sinna ka 180 inimest sisse ära.
Mitu pulm on olnud? Mitu konserti? Mida veel teatriga on käinud?
Teatrit vist ei olegi, aga kontserte on olnud küll üsna mitmeid ja pulmi ka üsna mitmeid, aga nüüd päris, kui sa küsid, et mitu tükki nüüd täpselt olnud on, siis ma võt sellele küll ei oska vastata. Ikka on olnud.
No teil on nii pikk staas, 28 aastat. Kuidas te repertuaari uuendate või lasete nii-öelda vana rasva peal?
No see on nii ena, eks seda vana rasva peal minekut ikkagi ka tihti peale tuleb ette, et noh, kui on palju tööd, eriti suvisel ajal, eks ju, noh, et siis... 2, 3, 4 mängu nädalas, eks ju, et siis kuidagi ei jää sellist hetke, et võtame nüüd kätte ja hakkame siin proovi tegema mingit uut repertuaari otsima. Mõnikord me oleme ikka selle hullu tembu teinud, et teeme proovi, aga tihti tulevad ka lood ise enesest meie juurde niipidi, et näiteks kui pulmas noorpaar tahab mingit spetsiaalset lugu, eks ju, et me õpime selle loo just nende pulmade jaoks ära ja siis tundub, et on kena lugu, kõlab hästi, tuleb hästi välja, et siis niimoodi on päris mitmed lood, mille repertuaari ka jäänud.
Kas teil liikumisjuht on, sest osa palasid on ju teil väga hästi ka, noh, mitte te üksnes ei seisa nii nagu post ja esita, vaid see liikumine on ka suurepärane?
See on kuidagi kujunenud niimoodi, nii nagu meil väga paljud asjad on ansamblis kuidagi kujunenud.
Oma loominguline.
Et see jah, et mingisugune element kusagil mingil hetkel mingil mängul tekib, jääb meelde, järgmine kord on ta juba nii-öelda olemas ja küljes ja siis mingi teine element ja need edasi, noh, et kuidagi need jah, tekivad iseenesest ja või on tekkinud siis, et võibolla seda sellist liikumist on meil viimasel ajal noh, vanemad inimesed ka juba, et on nagu võibolla vähem juurde tulnud. Aga ei, me ei ole jah, spetsiaalselt küll, et võtaks mingisuguse, õpiks mingi laheda liikumise ära, et need on kõik on tekkinud spontaanselt ja laval ja jäänud lihtsalt külge.
Kas bändi onud repertuaaris on ka mõni lugu ja me võime öelda, et loo autoriks on helilooja Ahto Nellis?
Jah. Ja, no ega ma mingisugune eriline Arvo Pärt midagi ole, et mõned laulud ma olen kirjutanud ja meil on selle oma loominguga üleüldse natuke selles mõttes, et teda on ajaksul kogunend. Aga no, ma ei tea, me väga palju ei esita seda, jah, et kui oleme salvestanud, et siis õpime salvestamise jaoks laulud ära, nad tihti ei jää meie püsi repertuaari, noh, võibolla see tuleb meie mingissugusest tagasihoidlikust, sest et noh, kes ikka neid oma loomingud asju tahab
kuulata. Mitu lugu salvestatud on?
No ma arvan, et isegi võibolla mingisuguse plaadi jagu äkki tuleb kokku, kui need hakkate niimoodi üles otsima kuskilt
kõva ketastega. Ma arvasin, et on ikka päris mitme plaadi jagu.
Ei, võtta ei ole, sest et meil see salvestamine kui selline ei ole meil olnud jah, mingisugune selline
teema. No ma küsin nii teistmoodi, mitu lugu repertuaris on? Või kui kõik kokku arvata 28 aasta jooksul, kui palju need lugusid on olnud?
Väga keeruline küsimus, sest et ega ju ühte tantsuohtusse ei mahu väga palju lugusid, eks? Ja kui me arvestame, et 10-12 lugu keskmiselt on ühes tantsusetis ja tavaliselt me teeme 4 blokki, noh, ütleme maksimaalselt 50 laulu mahub siis ühesse õhtusse, aga ma arvan, et kui me hakkaks järjest tegema lugusid ja siis me peast suudaks ära mängida, noh, ma ei kujuta ette. Aga ma kahtlustan, et kui kõik need mingisugused Viljandi paadimehed ja muud asjad ka nagu juurde võtta, mis on ka juhtumisi nagu peas, et siis ma arvan, et üks 150 lugu võiks küll järjest ära mängida. See tuleks vist ära.
Kas programm, ütleme, see esinemisjärjekord on juba sellel aastal, nagu öeldakse, plaanid on tehtud, paika pandud?
No eks neid tilgub siin vaikselt juurde ja me kasutame siis sellist... Noh, jällegi tänapäeval väga mugav, eks ju, on olemas sellised jagatavad kalendrid internetis, kui midagi kuskilt juurde tuleb. Noh, üldiselt me oleme katsunud nii, et asja ajab meil trummimees Kalev, et siis üks mees toimetab, et muidu läheb väga segaseks asi, aga kalendrid on jagatud, kõik kogu aeg näevad, mis seis on, kus on vaba, kus on mingisugune mäng ja nii edasi, et need asju tilgub juurde ja noh, mõnikord juhtub ka nii, et öeldakse 2 nädalt ennem, eks, et oleks vaja bändi, aga on ka mõni mäng, mis on aastaks 2021 näiteks paika pandud, et noh, see on väga, väga erinev.
Kas välismaale ka kutsutakse mõnda Läti või Soome pulma?
Vaata, Läti või Soome pulma see ei ole käinud, küll aga me oleme käinud mõned korrad Saksamaal, läbi seal elavate eestlaste ja Eesti seltsi, siis me oleme käinud Rootsis Eesti majas esinemas ja praegu meil on tehtud taotlus ja kui kõik läheb hästi, siis me sõidame Ameerika lääneranniku eestlaste päevadele augusti alguses, nüüd sellel aastal. Aga see natuke siin sõltub sellest, et kuidas rahad ja muud asjad liiguvad.
See aasta lubab.
No see, ja selle järgi võiks ju arvata, et läheb korda.
No ja põidlad pihku saate külavaheloot õpetame ja vestuskaaslaseks oli Ahto Nellis ja me rääkisime Vietnamist ja Saaremaa bändist Onud.